7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum poate fi ajutat cetățeanul, dar și polițistul, atunci când ei se întâlnesc în stradă, într-o situație tensionată, ca să nu se transforme într-un conflict, să nu degenereze situația așa cum mai vedem uneori în diferite secvențe video? Despre asta discutăm astăzi cu cine aflați imediat. Revenim la un interviu pe care l-am imprimat la Europa Liberă cu Victor Munteanu, director de programe la Soros Moldova, despre un program amplu pe care l-a obținut Soros Moldova. Atenție! Deci Soros Moldova a obținut promovarea unui program de încetățenire a unor reguli, norme de comportament atunci când polițistul intră în contact cu cetățeanul. Pentru că au drepturi și unii și alții, și cetățeanul și polițistul. Și ca să nu iasă scântei, ca să nu iasă ca la Minsk, de exemplu, Soros Moldova, Victor Munteanu, personal, tenace, a obținut împământirea acestui program de instruire care tocmai trebuie să prevină diferite nedărazumenii. Și continuăm discuția asta în platou și Victor Munteanu a venit cu întăriri cu doamna Rodica Grama, care face parte din programul ăsta de împământire a drepturilor omului în asemenea relații birocratice și mai ales că este expertă și în medicină și în filozofie și poate vorbi despre drepturile omului din ambele perspective. Mai întâi, domnul Munteanu, să ne spuneți în linii mari cât de avansată deja este implementarea, nu-mi place cuvântul, promovarea acestui program, dacă nu se face așa pentru bifă și dacă într-adevăr a ajuns la contingentul care o să-l vedem în stradă.
Sunt foarte optimist în acest sens, odată pentru că programul ăsta este construit astfel încât Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției sunt parteneri și autori, de fapt, acestor reguli. Noi suntem cei care oferim expertize, consultanțe, conectare la reguli, norme internaționale și modele. Asta este odată. Doi, finanțatorul principal este Uniunea Europeană și lucrurile se întâmplă cumva sub umbrela acordului de asociere și a unor reguli.
Nu mă impresionează asta pentru că Uniunea Europeană a mai dat bani pentru reforma justiției și tot acolo suntem.
Nu este vorba de o reformă amplă a poliției care ar fi într-un fel sau
deci
altul coordonat noi. Tot ce este simplu este și complicat în același timp. Vorbim despre lucruri foarte simple care lipsesc cu desăvârșire în spațiu post-sovietic când este vorba de poliție și policing. Este vorba de reguli foarte simple care trebuie să le urmeze orice polițist în contact cu persoana când este vorba de reținere.
Lucrul trebuie, dar când îl vor vedea pe bune aplicând aceste reguli. Mi-a plăcut foarte mult din interviul pe care l-am avut o bucată de frază. Nu așteptați să avem în poliție juriști, da?
Da.
Iluzia asta s-o dăm la o parte, dar ne trebuie niște polițiști meseriași.
Da.
Și dacă ne ducem în istorie și ne amintim că un mare demnitar din poliție spune așa, întâi și întâi trebuie geci de piele, pălării așa de cowboy. Vă amintiți atunci. După aia spunea să cunoască numai decât engleză. După aia altul ne spunea că trebuie să primească nașteri. Tot felul din zdrăvânii s-au vorbit despre polițiști, numai nu, ci spuneți mie.
Da.
În sfârșit, o să avem un polițist care, două puncte.
Paradigma se schimbă, este un polițist care poate explica omului ce vrea de la el în două clipe și de ce acesta trebuie să conformeze și ce urmează să se întâmple în rezultatul acestei interacțiuni dintre polițistul și individul care, din momentul interacțiunii cu polițistul, se apropie polițistul de el, nu mai poate merge pe drumul și acolo unde era intenționat.
Deci când o să avem asemenea?
Deja le avem.
Deja
există
avem
reguli foarte clare care au fost elaborate împreună cu experții noștri, sunt proceduri standarde de operare care vizează reținerea, escortarea, plasarea în detenție, proceduri standarde de operare pentru asistență medicală, proceduri standarde de operare pentru traducere și interpretare, toate aceste lucruri într-un singur buchet se numesc drepturile persoanei reținute.
Și se referă la toți polițiștii de patrulă?
Orice individ purtător de legitimație are dreptul și este obligat să curmeze cursul unei infracțiuni, respectiv are dreptul să efectueze rețineri.
Deci eu dacă mă duc acum, trag o fugă la colț, la primărie, și polițistul care e acolo îl întreb despre cursul, el deja trebuie
să știe. Este obligat să cunoască procedurile standard de operare care au fost introduse prin ordinul inspectoratului, printr-un ordin special al șefului inspectoratului general.
Acum, totuși, vreau la doamna Grama să vă întreb în felul următor. În momentul în care polițistul, și iarăși despre asta am vorbit multă vreme, în tradiția sovietică sau descendentă din tradiția sovietică, polițistul e continuarea statului. Există așa o percepere și o percepție. Și chiar polițistul se simte așa, apărat de această percepție. În această situație, din punctul de vedere a teoriei sau a normelor europene, cine are prioritate totuși acum? Victor pune problema că e ca și cum ar fi egal din perspectiva drepturilor omului. Dar polițistul reprezintă statul, el curmă o infracțiune, el intervine ca și cum el e mai galonat, el e mai în drepturi sau nu.
De fapt, ceea ce spunea Victor este că fiecare polițist astăzi, ceea ce dorește să facă programul, este că ar trebui să cunoască ce înseamnă drepturi fundamentale și ce înseamnă, de fapt, protecția acestuia fiind reprezentanta statului. Fiindcă tu reții pe cineva, dar asta nu înseamnă că tu îi anulezi drepturile fundamentale. Tu trebuie să îl reții respectându-i acestui drepturi. Iată este principalul moment, cred că, acestui program. Cum să-ți faci meseria, să reții, să oprești o infracțiune, dar în același timp și să respecti niște drepturi fundamentale.
Și din păcate exemple sau anti-exemple sunt cu duiumul.
Da, foarte mult.
Cunoscutul caz când a murit omul ăla după ce a fost bătut în celulă,
da, Brăguță, da.
Și ni s-a tras vestea de popătuns în Europa și în toată lumea.
La CEDO vreau să vă spun că sunt foarte multe cazuri, nu numai din Moldova și în alte țări post-sovietice, unde se încalcă grav drepturile omului, în special vorbesc de dreptul la sănătate, în contextul detenției, izolatoarelor sau chiar penitenciarelor. Deci lucruri, din păcate, obișnuite astăzi și asta și arată importanța programului ca să începem ceva să facem. În special la dreptul la sănătate. Fiindcă poliția interpreta până acum că dreptul la sănătate este obligația lucrătorului medical să-l asigure. Da? Și are o problemă de sănătate, cheamă ambulanța și faceți ceva cu el. Neînțelegând ușunii rolul lor până la urmă că acest drept să fie asigurat. Și noi aveam foarte multe cazuri de situații periculoase până la decesul, deja am văzut. Fiindcă polițistul trebuie să înțeleagă că atunci când reține o persoană, este o persoană care poate deja avea niște probleme de sănătate. Și în cazul când tu îl reții, tu poți să duci la ceea că el să îl ducă la deces. De exemplu, simplu, o persoană care este dependentă de un medicament și în momentul când el este reținut, nu a fost luat în considerație că el trebuie să aibă medicamentul ăsta cu el în buzunar.
De aveți zaharat.
O persoană asmatică, o persoană cu probleme de inimă care are nevoie de pastila aceea și o pune imediat sub limbă, da? El este reținut până este transportat, ăsta îi se face rău, invităm ambulanța, până vine ambulanța, este undeva în ambuteiaj, când vine, constatăm decesul. Pe când ar fi putut fi evitat dacă polițistul la reținere întreba acest pacient, persoană, da? Sunteți dependent de careva medicamente, ar trebui să cunoaștem, ar trebui să aveți cu dumneavoastră ceva care vă trebuie pentru a avea în buzunar. Deci același aerosol pentru un acces astmatic care îl duce la sufocare. Iată, sunt niște chestii parcă foarte simple, dar care este începutul respectării dreptului la sănătatea pacientului din momentul reținerii. După aia el continuă până la plasarea în izolator, deținerea în izolator, fiindcă persoana poate fi, de exemplu, implicată într-un program de tratament asigurat de stat. Fie că e un program de tratament antiretroviral, persoană care este HIV pozitivă, sau în tratamentul tuberculozei, care iarăși, știți că sunt așa programe, când pacientul fiecare dimineață trebuie să vină la medicul de familie, să-și ia pastila sub monitorizarea lucrătorului medical și după aia merge și cată de treabă. Păi, dacă el este reținut, de unde și-a pastila asta? Dar dacă el stă 3 zile în izolator, noi oprim tratamentul, ceea ce este foarte grav deja, fiindcă atunci apare rezistența la medicament, apar alte probleme. Și atunci ne întrebăm, cine asigură? Ambulanța să o chemi să-i aducă preparatul tuberculos? Familia să meargă la medicul de familie să ia pastile? O să-i dea medicul de familie pastilele astea? Cum le aduce în izolator? Cum îi le dă? Prin pachet? Prin recepții? Care este procedura? Deci vreau să vă spun că este un proiect în cadrul căruia în premieră în Republica Moldova s-au așezat la aceeași masă medicii cu polițiștii. Pentru mine a fost un lucru extraordinar, fiindcă prima dată, dacă sincer, când ne-am așezat și erau mulți reprezentanți de la Inspectoratul General de Poliție, domnul Munteanu ține minte, câtă rezistență era. Deci când eu le puneam întrebările acestea și în partea cealaltă era nedumerire și cam așa mi-ai venit. Adică de unde te-ai luat ca așa întrebări? Ca după aia, încet cu încet, să începem să punem întrebări și să vedem, hai, cum facem. Și astăzi noi avem o procedură care sper totuși să fie respectată și aplicată în toate izolatoarele și cunoscută de către toți, unde se încearcă totuși a aduce răspunsuri. Cum facem? Fiindcă la momentul când noi am început acest proiect, chiar nu se știa cum trebuie să facem. Eu puneam întrebarea, iată cum facem? Persoana este la voi în izolator și are febră. Ce faceți? Chemăm ambulanța.
Și ce?
Și? Ambulanța a venit mai departe, îți spune ambulanța că trebuie asta, ce facem? Trebuie medicamentul ăsta, ce facem? Deci și atunci am înțeles câte goluri sunt și nu erau răspunsuri. Da. Și sistemul era pur și simplu așa, cu lacune.
Dar la masa asta nu trebuie și un legislator, apropo? Băi,
și aici este toată problema. În acest lanț, care ar trebui să fie un lanț logic, clar, de acțiuni, ce este de făcut, găurile sunt imense, era de fapt întrerupt. Bună oară, nimeni nu poate... Și astăzi cu greu cineva poate să răspundă dacă indicațiile unui medic vis-a-vis de pacientul care se află la moment în izolatorul de detenție sunt obligatorii sau nu pentru ofițerul de urmărire penală și mai mult pentru procuror. Lanțul ăsta este întrerupt aici. Unii încearcă să dea vina pe celălalt. Am să vă spun un pic doar din culise. Niciodată un ofițer de urmărire penală nu va face nimic în privința acelui reținut decât la indicațiile clare ale ierarhicului superior procesual, este procurorul.
Așa. Dar chiar că... și instinctul lui spune, domnule, ce? Asta simulează. Asta face spume că o mânca să pun și vrea să mă tumănească.
Din punctul ăsta de vedere, trebuie să înțelegem un necazul imens care l-au pe capul lor toți polițiștii și procurorii la oaltă. Ei sunt sclavii unor proceduri și unor birocrații care nici pe departe nu reflectă necesitățile absolut reale din punct de vedere a drepturilor omului. Noi nu vorbim despre drepturi la nivel de nori, vorbim de lucruri extrem de simple. Omul are nevoie de un medicament. Nimic despre asta nu se învață, nicăieri despre cum anume este administrat. Dacă mai pun deasupra și faptul cu omul nici nu înțelege limba în care îi se vorbește, atunci înțelegem că avem o situație extrem de gravă. Interesul reprezentanților structurilor puterii în astfel de situații este să respecte și să îndeplinească birocrația, normele birocratice care, din păcate, au ajuns pe teren kafkian. Cam pe acolo suntem.
Dar eu vă spuneam de legislatorul lipsă de la masa asta de discuții, pentru că la un moment dat eu mă gândeam pe un segment practic. Dacă polițistul îi spui că el trebuie să procedeze cumva cu un pacient, cu brăguță de exemplu, când ăsta sare la bătaie și nu știu cum, admitem. Dar el nu are nici în lege scris cum trebuie să acționeze, nici bani pentru medicament, nici...
Au. Deci, de exemplu, și o altă neconsecvență care noi am identificat-o în discuția cu polițiștii. Și iarăși o lacună foarte mare. De exemplu, în izolatoarele detenției provizorii sunt prevăzute funcții de lucrători medicali, care ei le-au păstrat tradițional sub denumirea de felcer. Deja în sistemul sănătății felcer nu mai există ca noțiune. Există asistent medical și medic, dar felcer ca acea verigă aici s-a păstrat. Problema cea mai mare este că acești angajați ai izolatoarelor nu sunt parte a sistemului de sănătate. Da? Deci ei sunt cu studii...
Subordonați directorilor.
Da, de izolator. Deci ceea ce este...
Nu sunt instruiți de către sistemul medical.
Ei nu trec careva calificări, ei nu trec perfecționări, ei nu cunosc protocoalele noastre ale sistemului. De ce trăiesc într-o lume separată? Asta este una. Doi, ei toți sunt lucrători cu studii medii. În Republica Moldova, prescrierea medicamentelor, stabilirea diagnosticelor se face doar de către medic. Și atunci când, pe de o parte, Inspectoratul General de Poliție are buget în care se prevede procurare de medicamente, fiindcă fiind în custodia statului, ei trebuie să asigure medicația acelor care sunt reținuți și iau acești bani și sunt procurate medicamentele. Și atât, eu făcând niște vizite prin izolatoare, merg în cabinetul medical, unde este un dulap plin cu fel de fel de fiole, tablete, chiar sunt din unele din ele care trebuie să fie la evidență strictă și le întreb pe asistentele astea medicale, voi ce faceți cu ele? Nimic, pentru că de fapt ele nu au drept să le prescrie. Și atunci noi avem o cheltuială iurea de bani. Pe de o parte, IGP-ul procură aceste medicamente că ei au bani pentru aceasta, le dau. Aici ele nu sunt folosite fiindcă ăștia nu au drept să le prescrie și ele pur și simplu, la un moment dat, le pierde valabilitatea și sunt aruncate. Deci, atât un moment simplu, dar care ne arată cum irațional se gestionează niște fonduri.
Și chestiunile astea pot fi reglementate doar prin acte normative de...
cu caracter secundar. Aceste lucruri
nu e suficient de legea poliției.
Nu trebuie să fie în legea poliției, nu trebuie să fie în codul de procedură penală. Asta și face mare diferență dintre normele principale, da, legi, hotărâri de guvern și normele cu caracter secundar, care în realitate reglementează managementul cotidian al activității polițienești. Asta este mare diferență.
Deci, da, dar un polițist îți spune nu-i Constituție.
Nu, este semnat de... Deci dacă nu-i Constituție, polițiștii trebuie să facă referire la Constituție în activitatea de zi cu zi. Asta e catastrofă. Da. Este ceea ce trebuie să fie. Da, este mecanismul intern de funcționare, ca și în cadrul sistemului medical. Deci felul în care se acționează pas cu pas sunt protocoale. Ei le zic protocoale. Acest protocol nu este în legea privind la sănătatea publică sau nu știu care.
Nu,
protocol.
Norme aprobate. Însă,
sau orice, ordinul directorului de spital orice, care îl detașează dintr-o secție în altă.
Exact. Corect. Problema ce au ei și nu avem noi, hai să zic în cadrul poliției, că aceste protocoale, acest modus operandi zilnic, este reflectat în pregătirea profesională de zi cu zi. În cadrul poliției, acest modus operandi nu este deocamdată prezent în pregătirea profesională și în evaluarea, mai important decât atât, în evaluarea cunoștințelor. Nicăieri în evaluarea performanțelor profesionale, aceste lucruri despre care
deci
discutăm nu este
încurajat să asimileze asemenea chestii. Iată, eu eram martor de multe ori la stadionul Dinamo, vedeam polițiștii ăștia burtoși, sărmanii, care au scos joia dimineața să facă câteva cercuri în jurul stadionului. Veneau din nevoie pentru că altfel sau le mai scoate din premialne sau nu-i avansează, nu-i dă la vreme o steluță în plus.
Foarte
ce ar putea determina să devină altfel?
Monitorizări.
Polițistul este omul și trebuie să fie omul acțiunii după reguli și nu în mod arbitrar. Dacă lăsăm aici să intervină arbitrarul, vom avea situații de care le aveam. Aveau Brăguț. Cazul Brăguț din primul moment până în ultimul a fost acțiuni arbitrare, reacții de moment. Din momentul în care acest individ a fost oprit, stopat și din momentul în care a fost foarte clar și le-a fost clar din primele momente că au de face cu o persoană cu anumite devieri comportamentale, trebuia să existe un protocol foarte clar pentru asta sau trebuie să existe niște reguli extrem de clare de urmat, pasul 1, pasul 2, pasul 3. Tot ce s-a întâmplat cu Brăguțe în realitate a fost o manifestare unei răzbunări.
Exact, tocmai reacția...
Ceea ce este total inacceptabil.
Asta vă spuneam, instinctul sau reacția firească a unui polițist.
Nu poate fi firească.
Ia să-l cumințăm noi, îl dăm pe mâna.
Deci asta nu, atunci am ieșit total din cadrul legal. Da. Atunci revenim înapoi.
Și în cazul Brăguță, pe de o parte era răzbunarea care o menționați, pe de altă parte era acel lacun în oferirea asistenței medicale adecvate în cadrul unui izolator. Pentru că eu am văzut acel dosar atunci și chiar în cazul când ambulanța a fost chemată de 3 ori și veneau cei de la ambulanță care nu întotdeauna sunt medici. În ambulanță noi avem și personal mediu care vine doar și vede situația și recomandă spitalizarea. Unii veneau și spuneau că noi recomandăm spitalizarea. Și atât. Deci aici se termina...
Aici am ajuns exact acolo unde am discutat, Rodica, când indicațiile medicului sunt sau nu obligatorii.
Și îi plecau. Aici se termina deja atribuțiile ambulanței.
Eu v-am spus că omul ăsta trebuie luat și dus de aici la spital mai departe.
Și atunci când întrebam deja partea aia la polițiști, de ce nu l-ați dus? Uite, ambulanța v-a scris că el trebuie... Păi că noi nu aveam cine, nu știam cum, nu aveam... Adică nu aveau procedură
interne. În realitate nu aveau indicațiile. Da. Nu aveau indicațiile imediate ale procurorului. Procurorul spune că dar nu am, nu știu ce, încheierea judecătorului de instrucții și tot așa. Deci unii stau în continuare în oala procedurilor procesual penale, care de fapt este birocrația insuficientă sau inadecvată pentru a reglementa astfel de situații. Pentru asta există alte procese decizionale care, bineînțeles, trebuie să comunice cu procedura penală sau contravențională administrativă, dar care trebuie să fie de fapt acel modus operandi care spuneam și el lipsește. Și dacă mă întrebați cum trebuie să facă și de ce trebuie să facă astfel, checklist, da, această listă de verificare, trebuie să o aibă acest polițist, eu așa trebuie să acționez, nu că mi-o dat careva indicație.
Dar nu vă puteți duce mai devreme la școala de poliție ca să introduceți chiar în curricula școlii de poliție? Vă întreb de ce, pentru că, la umila mea părere, totuși, există o schimbare, în afară de geaca de piele, care, slavă Domnului, nu mai este o prioritate, să vede o schimbare, că oamenii ăștia sunt mai școliți, vorbesc totuși mai civilizat,
da.
Chiar nu se lasă enervați de bădăranii ăștia care îi agresează, și cu tenacitate. E adevărat că uneori asta enervează și mai mult. Am văzut de una o secvență când niște copii au vrut să afișeze pe gardul de la președinție nu știu ce mușama acolo și el așa spune, da, eu cred că e suficient sau cum o zis el, dar nu e o problemă să o țineți în mână. Asta deja e cam sadică, dar totuși polițiștii, patrulele, eu îi văd destul de, dar programul ăsta poate fi mutat ca să devină deja parte din instruirea lor la examenul de absolvire să aibă chestia asta.
Răspunsul care se cere ar fi da, așa ar trebui să fie. Realitățile sunt mult mai complicate. Sistemul de pregătire profesională a poliției lasă foarte mult de dorit. Foarte mult. Urma să fie creat un centru multifuncțional care până la urmă așa și nu funcționează. Academia de poliție în continuare produce juriști și oameni cu studii superioare și mai e ceva la mijloc. Ministerul de Interne împreună cu IGP-ul este cel mai mare angajator din sectorul public.
Cât, apropo, e 20.000?
Nu pot să vă spun, nu vreau să speculez.
Cred pe că vremuri asta spune că e un contingent garantat de votanți, 20.000 ca și cum.
Nu este un contingent de votanți, în niciun caz, da. Lucrurile s-au schimbat. În același timp este cea mai mare fluctuație acolo, de cadre. Oamenii vin și pleacă. Și cu acest lucru nu prea știm ce să facem. Pregătirea profesională unui polițist costă. Este foarte greu să pregătești un om care știe cum să reacționeze în situații de criză, care știe să respecte anumite protocoale, care știe ce înseamnă echilibru între aplicarea forței și respectarea anumitor reguli. Când trebuie să aplice forța, cum trebuie să aplice forța, mijloacele speciale de intervenție. Și în momentul în care credem că am pregătit acest om, el pleacă. Și trebuie să vină altul. Și
pleacă
altul.
Din cauza că, cum spunea rândul trecut, imediat poate să aibă un dosar, poate să fie acuzat de abuz, pierde și salariul și
vreau
perspectiva.
Să vă spun că, nu vreau neapărat să zic că asta este rău. Noi a trebuit să facem ceva, să intervenim în tortura care deja și tratamentul inuman și degradant care devenise sistemic. Trebuiau scoase, eliminate acele elemente care făceau posibil acest tratament inuman și degradant. Unul din ele a fost eliminat și lucrurile s-au îmbunătățit. Faptul de a face cu oricare preț persoana reținută să recunoască săvârșirea faptei de care este bănuit. Acest lucru a dispărut.
Dacă se întâmplă un 7 aprilie, nu se mai repetă?
Revenim imediat la subiectul. 7 aprilie sunt situații de criză care se pot repeta în oricare societate și pentru asta este momentul hârtiei de turnesol.
Tocmai, atunci eu mă refer la coridoarele alea, la bătutul, da, cu sticla cu apă la tălp și așa mai departe.
Permiteți-mi.
Chiar asta e...
Nu mai e posibil, pentru că 7 aprilie a produs o schimbare, din punctul meu de vedere, irreversibilă. Bun, totul poate fi răsturnat pe pământul ăsta, în momentul în care politicienii și nivelul politic va încuraja un comportament degradant și va face asta cu insistență, ceea ce se întâmpla atunci, pentru că atunci s-a dat lumină verde. Unde verde s-a dat pentru așa ceva. Dar eu cred că foarte mulți și-au învățat lecția atunci, inclusiv prin dosarele penale care au urmat împotriva polițiștilor. Însă atenție foarte mare.
Polițiștii la moment sunt foarte rezervați în aplicarea forței, chiar atunci când trebuie, tocmai pentru că în loc să intervină după un protocol iarăși foarte bine pus la punct, în capul lor întotdeauna sunt dar care vor fi urmările, consecințele pentru mine personal. Pentru că fiecare intervenție în forță trebuie raportată printr-un raport special ulterior la procuror. Asta spune legea și asta este norma. Deci dacă ai folosit forța, trebuie să faci un raport special când, cum și în care condiții. Și atunci tu te gândești, am trebuie mie asta, pentru că treaba asta ulterior în dosarul personal, etc., etc. Regulile de joc aici nu sunt foarte clare.
Leziuni care trebuie înregistrate în registrul de leziuni și raportate, să fie documentate.
Eu auzeam un reportaj din România, e adevărat. Polițiștii se gândesc cu groază să folosească pistolul sau nu.
Așa este.
Pentru că după aia trebuie tuburile de la cartuș să le predai. Doamne ferește, să-ți lipsească două tuburi și ai ghembel.
Răspunsul scurt, da, este foarte și foarte problematică. Așa și trebuie, în realitate, aplicarea forței trebuie să fie ultima soluție. Dar asta nu înseamnă că acest lucru nu este permis și nu este posibil. Pentru asta există poliția care ne oferă servicii de securitate.
Dar realitatea, scuzați-mă, domnul Munteanu, ne convinge contrariu. Cu câtă ușurință odată e cu spray-ul ăla peste protestatarii care îi înghesuiau la dita mai manifestări așa destul de pașnice. Ultima dată i-am văzut când trebuiau protejați mari demnitari de niște protestatari. Și cu zâmbetul pe față, polițistul l-am văzut în video. Împrășteat spray-ul.
Dacă asta vădește o plăcere sadică din partea acestui individu, nu are ce căuta în poliție. Mod clar, atunci
deci
trebuie să existe.
Deci instrucțiunea și asta trebuie să prevadă. La sfârșitul instrucțiunii deci trebuie scrie cine nu respectă.
Nu zâmbiți la sfârșitul instrucțiunii. Când împrășteați gazul, nu zâmbiți. Probabil asta vă deranjează.
Probabil. Asta ne deranjează pe toți, pentru că interacțiunea cu polițistul trebuie să fie predictibilă, clară, previzibilă. Nu e nimic personal acolo. Nu trebuie să existe. Din momentul în care intervine subiectivismul și, cum am spus eu în interviul precedent, samodeetul nostru, am terminat. Aici se termină totul. Deci, ce trebuie să avem? Procedura penală și contravențională penală nu este suficientă, este mult prea sus. Pentru asta e nevoie de o mașinărie foarte clară, de un modus operandi pus la punct și cu asta încercăm noi să ne ocupăm acum. Dar asta nu este nici de o zi, nici de două. Asta trebuie, cum a spus dumneavoastră, tradus în instruirile polițiștilor și mecanisme de evaluare profesională pe parcursul exercitării profesiei.
Doamna Gramă, acum să intrăm pe portița aialaltă, din partea ghilimele victimei. Reacția prima a oamenilor, mai ales a celor care au fost prinși cu găina, de exemplu, să nu-și revendice drepturile, să nu fie vocali. Brăguță, în virtutea structurii personale, a fost mai vocal și mai violent. Dar omul care ajunge încătușat...
E speriat.
Când vezi o patrulă de poliție auto pe drum, chiar deja ai așa un fel de convulsii. Avocații sunt mai, așa, mai siguri pe ei. Dar pe partea asta, polițiștii pot fi determinați să fie altfel dacă și cetățeanul va deveni altfel și el va fi instruit și va înțelege ce are de făcut. Nu doar să-și revendice dreptul să dea un telefon, dar și cu medicația și tot ce ați spus.
Da, aveți perfectă dreptate. La noi, din păcate, avem situațiile unui popor mioritic, să zicem așa, deci dacă îl numim mai moale, fiindcă sunt foarte...
Deși oaie, eu spus în saltaie...
Vocali unii sunt când se dau tare pe rețele de socializare, știți așa, la comentarii mai echiparate, fiindcă nu știi cine este. Dar când ajungem nemijlocit într-o exprimare adecvat, corect, într-un comportament civic corect, să zicem așa, populația noastră este analfabetă, practic. Deci, da, este frica față de autorități. Frica de a ne expune. Noi, deci, practic, dreptul de a ne manifesta nemulțumirea, dreptul de a ne manifesta opinia, este un lucru încă care trebuie educat în societatea noastră. Și doi, cred că poate venind încă din acele urmări care le mai avem încă din educația sovietică, da? Că nu prea aveam noi drepturi multe a ne spune cine doare.
Nevesovă,
da, cam așa. Deci lucrul ăsta, apropo, este și în medicină, nu numai în poliție, da? Deci aceleași manifestări atunci când eu vorbesc cu populație nemulțumită de anumite servicii medicale care merge și se plânge pe rețele de socializare și desenează niște tablouri de groază în povestiri și îl întreb, dar de ce nu ai mers nemijlocit la administrația acestei instituții să declare, mie mi s-a încălcat acest drept, dați-mi explicații. Nu o să vedeți, foarte puțină lume face așa, deci preferă mai mult pe ascuns, așa, pe la colțul mesei. Deci și cred că și să ajunge din moment când nu îți ceri drepturile, celălalt îi permiți spațiu ca să ți le încalce.
Mai e o chestiune de comentat aici, eu așa spun de felul următor. Interacțiunea cu poliția nu este prezumată a fi una foarte plăcută și cu veselie și ea trebuie să fie una corectă și predictibilă. Procedurile standard de operare spun foarte clar, atunci când un polițist se apropie de dumneavoastră, trebuie să poată explica într-un limbaj foarte clar de ce face aceasta, ce urmează, care sunt drepturile dumneavoastră și care este bănuiala care o are el în privința dumneavoastră. Acest lucru trebuie să fie explicat într-un limbaj pe înțelesul dumneavoastră. Mai mult decât atât, acest individ este obligat, nu este suficient să poarte uniformă, este obligat să se prezinte, să spună cine este, clar, răspicat și de ce face ce face. Dumneavoastră, pe de cealaltă parte, sunteți obligat să aveți un comportament adecvat, civilizat, în comunicare cu polițiștii. Vreau să spun că și din propria experiență, dar și din comunicarea cu polițiștii, atunci când răspunsul și reacția cetățeanului la o solicitare sau o cerință a polițistului este una corectă, este una civilizată, orice porniri mai puțin adecvate ale polițistului fi temperate.
Iată aici, e subiectul pe care eu vreau să-l ating. Uh-huh. Cât de mult trebuie și șoferul, populația, cel reținut, infractorul, să aibă nu doar curaj, dar și pregătire sau, în general, ambianța să fie de așa natură încât oamenii să înțeleagă, chiar infractor fiind, are dreptul la pastilă, are dreptul la apelativ dumneavoastră și nu să-l tutuie și mai ales să nu-i dea în cap cu băta.
Haideți să facem referire atunci la pregătirea școlară, programul din școli, unde sunt incluse subiecte pe drepturile omului, pe drepturile cetățeanului.
Educația civică undeva
acolo. Acolo cred că este rădăcina, fiindcă în aceeași educație civică noi ca medici cunoaștem că este insuficient dată educația pentru sănătate, că noi am ajuns astăzi în COVID să educăm oamenii să-și spele mâinile, da? Deci ceea ce este normal pentru o societate să cunoască până la COVID. Deci acolo sunt și noțiunile elementare de drept de cetățean. Ce se întâmplă dacă ești oprit pe drum de un polițist? Niște părți practice ale aplicării drepturilor. Și cred că de acolo trebuie să mergem. Mai înainte ați spus despre formarea polițistului în instituțiile din domeniu. Cred că aici trebuie să vorbim despre formarea cetățeanului de la primele etape. Ce trebuie să cunoască un copil începând încă din școală, ca apoi să se manifeste ca un cetățean responsabil atunci când intră în contact cu un polițist. El trebuie să știe din școală că atunci când un polițist îți adresează anumite acuzații, să zicem, nu trebuie să începi să-l înjuri sau să arunci cu pumnii, fiindcă polițistul ăsta are și niște drepturi. Și drepturile astea ar însemna că la un moment dat poți să fii și supus forței și atunci el trebuie să cunoască asta. Nu trebuie să începem noi să spunem lucrul ăsta pe televiziune acum, că oameni buni nu opuneți rezistență poliției, că ei au dreptul să vă deie și cu bâta. Lucrurile astea trebuie să fie, cred că, prin educația cetățenilor noștri.
Exact, ăsta e punctul de echilibru, încercăm să-l găsim. Înțeleg că regulamentele astea, fapt, asta fac.
Aceste proceduri de operare exact asta fac. Traduc într-un limbaj accesibil și clar, inclusiv pentru polițiști, ce înseamnă să faci pasul 1, pasul 2, pasul 3. Dar mai mult decât atât, toți polițiștii trebuie să procedeze într-un anumit fel. Nu există că eu la Cacul fac așa și la Bălți am să fac altfel. Când este vorba, încă o dată, respect de reținere, pentru că despre asta am vorbit. Asta este momentul cel mai sensibil. În realitate, vedeți noastre, când vorbim despre poliție, noi ne referim întotdeauna la două aspecte. Vrând nevrând, orice discuție, asta am verificat. Fie că într-un platou televiziune, fie că este într-o discuție privată, când discutăm despre activitatea poliției, imediat ne apare exemple despre relația de șoferi și polițiști și circulația
rutieră. Adică cele urâte vin. Nomenclatorul...
Nu este nici pe departe. Tot și nu este pe departe cel mai important lucru care îl fac polițiștii, și poliția rutieră nu este nici pe departe
cea mai problematică.
Cea mai problematică din toate. Da. Realmente. Și marea majoritate a cazurilor trebuie să recunoaștem că poliția rutieră are dreptate, pentru că comportamentul conducătorilor auto în Republica Moldova este groaznic.
Este groaznic.
Și atunci polițiștii își fac lucru în măsura în care pot, dar nu doar de ei depinde. Ceea ce vreau să spun este vorba mai degrabă de interacțiunea dintre diverse servicii. Poliția trebuie să fie permanent într-un contact cu serviciile medicale, cu serviciile sociale. Pentru că atunci când am oprit din drumul lui un om, trebuie să înțelegem, polițiștii trebuie să înțeleagă că nu este acela cetățean, nu exemplar cu cravată la gât și cu geantă și care vă zice, da, chiar vă mulțumesc că m-ați oprit, puneți-vă rog frumos cătușele și eu am să mă port tare frumos. Este normal să ne trezim cu reacții din cele mai neobișnuite când interzicem un individ să meargă mai departe unde mergea și aplicăm cătuș, forța și așa mai departe. Ori noi, de fiecare dată, ne mirăm că ia uite ce reacție violentă a dat individul cu tare sau cu tare. E normal să fie violent, pentru asta trebuie să avem pregătirea profesională, cum să calmăm situația și cum să explicăm acestui individ ce se întâmplă. Asta spune procedura standard de operare, asta spune regula. Interesul unui individ oprit de poliție și a poliției sunt total diferite. Eu am interesul ca cetățean care a fost oprit de poliție să mă duc mai departe și scăp de dumneavoastră cât mai repede. Dumneavoastră, din păcate, aveți interesul nu doar să curmați o infracțiune, ci să și respectați niște norme birocratice. Ce aveți dumneavoastră în cap acum este din momentul în care ați pornit mașina asta, cum să o și opriți. Ea nu se oprește atât de simplu. Odată declanșat mecanismul reținerii, el e foarte problematic, el este plin de hârțogăraie, plin de interacțiuni, unde lucrurile astea elementare, simple, despre care discutăm, modul de operare, cum interacționez cu doctorii, cum interacționez cu serviciile sociale, ce fac cu ăsta dacă începe a vomita, ce fac cu el dacă leașână, ce fac...
Adică sunt lucruri foarte concrete și practice.
Extrem de concrete.
Și apropo de simulare, spuneați mai înainte că vorbeam cu polițiști care îmi spuneau că sunt situații că persoana reținută, ca să-și bată joc într-un fel de polițiști, toată noaptea simulează că opt mă doare inima. Și ăștia sărmanii trebuie tot îl iau, îl cară tot încolo încoace, nu poate să îl refuze, că deci se teme că va fi cazul drăguță și iar îl încarcă, iar îl duce la urgență, ori cheamă ambulanța, nu se constată nimic și tot așa mai departe, toată noaptea își bate într-un în fel joc de echipă. Și atunci haideți să prevedem și situațiile astea. Pentru că trebuie și polițiștii protejați.
Și răspunsul meu pentru polițiști, dar la ce vă așteptați? Să stea cu mintea acolo frumușel? Vi se întâmplă foarte frecvent să rețineți persoane cu un trecut infracțional foarte serios, care a avut o școală foarte bună și care este mai bun decât oricare psiholog care l-aveți aici în statele de personal. Vă citește foarte repede și știe că sunteți ofițer de urmărire penală cu 2 luni de experiență și el are 10 ani de experiență infracțională. Bineînțeles că va face tot posibilul, dar asta este ceva normal. Trebuie să fii pregătit pentru asta. Tocmai de aceea, repet și am să repet asta de fiecare dată, fiecare atracțiune, lăsați elementul arbitrar deoparte. Nu vă dați provocați.
Apropo de arbitrar și de ceea ce spuneți dumneavoastră, nu trebuie să fii constituționaliști și juriști. Cum scoateți din capul unor polițiști, mai ales cu experiență, senzația că el este și judecător, că el imediat trebuie să te și judece și acționează în consecință? Asta aveți în vedere?
Acest lucru îl avem în vedere prin mecanismele de evaluare a performanțelor profesionale. Nu pot să zic că sunt cele mai bune. Noi am încercat să intervenim, să acordăm asistența necesară. Ele există, însă deocamdată foarte multe rămân în ceață. Eu până în prezent așa și nu pot să explic foarte clar și nici nu este poate corect să discutăm asta fără un reprezentant al Ministerului de Interne sau al IGP-ului aici. Când, cum și în care condiție dumneavoastră sunteți avansat în carieră, sunteți lăudat, vi se dau, cum ați spus dumneavoastră, steluțe sau premiu sau nu știu ce, și când sunteți certat pentru ceea ce faceți. Cine face acest lucru? Care este mecanismul de interacțiune ierarhică și administrativă? Pentru că polițiștii, atenție, au mai multe categorii de șefi, au ierarhii procesuale. Ofițerul de investigație are un fel de interacțiune cu ofițerul de urmărire penală, ambii au supunere procesuală vis-a-vis de procuror, dar pe de altă parte, pe orizontală, au șeful IGP, au o sumedenie de alte instituții cu care interacționează. Și el are, în procesul de reținere, el are 72 de ore la dispoziție, apropo, cel mai mult decât oriunde în altă parte din Europa. Deci noi avem 72 de ore, perioadă în care trebuie foarte clar acest individ fie să fie eliberat, fie să apară în fața unui judecător de instrucție care va decide dacă îl arestează sau nu.
Între timp hrănit,
tratat,
mai mult decât asta, să spun, pentru marea majoritate a oamenilor care interacționează cu poliția, această primă interacțiune este și ultima experiență a lor de interacționare cu structurile de forță ale statului. Deci el își va crea impresia și își va crea atitudinile după aceste prime interacțiuni. Asta este extrem de important să înțelegem.
Exact. Și eu, dacă aș avea bani, sincer, v-aș da bani să faceți și niște seriale, pentru că știți, acum lumea stă ciucuri în fața televizorului la serialele despre polițiști, despre laboratoarele astea de criminalistică, și eu aș face niște seriale în care să promovați și prin metode artistice acest regulament sau acest nucleu de interacționare,
cazuri,
pentru că eu nu neg valoarea unor măsuri care probabil erodează imaginea acestor cerberi sovietici care erau milițieni. De exemplu, prietenii poliției sau să trecem cu bătrânelile la zebră sau să știi engleza și să miroase parfum sau să primească nașteri, ceea ce se întâmplă odată poate la 10 ani, dar și atunci e necesar, sau să salveze de la nec un câine sau o pisică. Dar mi se pare, și de asta am considerat necesar să discutăm, aici e miezul problemei. Dacă oamenii vor să schimbe percepția poliției și să nu se iște tocmai scandaluri pe care le vedem și, cum spune domnul Munteanu, sunt inevitabile, că e un contingent anume cu care se întâlnește poliția, e nevoie de instrucțiuni foarte clare. Așa cum la centralele nucleare, când îi bâja, nu îi improvizează nimeni. Sunt protocoale, sunt procedee, sau astronauții, când li se sparge hublou la rachetă, ei nu se apucă de cap sau la submarine. Ei au proceduri, tehnologii și probabil la fel trebuie să avem și în poliție. Ca să avem, în final, o societate armonioasă. Ori asta vrem, nu?
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Rodica Grama și Victor Munteanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, pe frecvențele de radio, ne puteți asculta emisiunile curente. Dar și mai simplu, pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.